θα θυμούνται ότι βρισκόμεθα εκεί που γίνεται η προπαρασκευή για την Θεία Κοινωνία των κληρικών μέσα στο ιερόν, ομιλώντας ορισμένα γύρω από τη Θεία Λειτουργία, για να δώσουμε μια εικόνα τι είναι αυτό που γίνεται μέσα εκεί, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουμε ακριβώς, όπως είχαμε πει και άλλοτε, τι ακριβώς γίνεται μέσα. Διότι αν γνωρίζαμε, ήταν εκεί μας θα ήταν ο διάφορος και η θέση μας διάφορος έναντι της Θείας αυτής λειτουργίας. Είμαι συγκεκριμένος εκεί που λέγει «Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων». Με λόγια τα οποία λέγει ο ιερέας και ο αρχιερέας και ο διάκονος ακόμη, έχοντας μπροστά του, επί του Αγίου Λειτουργίου, αυτόν τον Κύριο και επί του Αγίου Ποτηρίου, αυτό του το αίμα, και εκτός αυτός, επί του εαυτού του, αλλά και για τους άλλους, λέγει, «Θεουργόν αίμα είναι αυτό, φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων». Αυτό μπορεί να το σχετίσει κανείς με τον άνθρακα του Ισαΐα. Από εκεί το έχει πάρει και έχει φτιάξει εδώ την ευθύνη αυτήν, το έκτο κεφάλαιο, που είχαμε μιλήσει γρηγορότερα εκεί που λέγαμε για το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαό. Εκεί εθεάθη ο άνθρακ επί του θεατηρίου, δηλαδή η οποία εκαθάρισε τα ακάθαρτα χείλη του Ισαΐου. Και τα λόγια τα οποία είπε πιο κάτω θα τα συναντήσουμε. Άνθρακ λοιπόν γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Και είπαμε ο άνθρωπος που ετοιμάζεται για να πάρει αυτόν τον άνθρακα, τον Ιησού, δεν κατακαίεται, κατακαίονται οι αμαρτίες του. Αν όμως δεν ετοιμαστεί δεόντως δια μετανία, δια ορθής πίστεως και τα υπόλοιπα που χρειάζονται, τότε θα καταφλεκθεί. Δεν έχει ότι δεν είμαι έτοιμος και κατά συνέπεια δεν κερδίζω, μα και δεν χάνω τίποτα. Όχι. Ο Παύλος διαφωνεί στην προς Κορινθίους. Λέγει σαφώς ότι μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αποστήσουσι ικανή. Έχει αντίθετα αποτελέσματα για τον μη ετοιμασμένο αυτός ο άνθρακας. Εδώ προτρέπει τον εαυτόν του και κάθε άνθρωπον, ο οποίος θα προσέλθει των μυστικών αυτών δείπνων, για να λάβει από του άνθρακος να καθαρίσει τα κάθαρτά του χείλη, ότι είναι θεωρών το αίμα αυτό, δεν είναι κοινό αίμα, ούτε θεωρών και μόσχων. Είναι αυτό το θεό το αίμα, ο άνθρακς αυτό κατακέφθη τον αξίου. Θεού το σώμα αυτό και θεεί με και τρέφει. Και τον τρέφει τον άνθρωπο που τον λαμβάνει και τον θεώνει τον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Θεού το πνεύμα τον δεν τον τρέφει ξένο. Κατά έναν μυστήριο τρόπο τρέφει τον άνθρωπο, λαμπρύνει τον άνθρωπο, φωτίζει τον άνθρωπο ιεροκρισίως. Δεν γνωρίζει πώς. Αυτά θα πρέπει να τα έχει υπόψη του άνθρωπος. Αυτά λέγονται εκεί μέσα. Εμείς θα έπρεπε να τα έχουμε πει στη δικιά μας ακολουθία, που πολλοί έχουν την καλή αυτή σειρά να διαβάζουν και το βράδυ και το πρωί, μέρος το βράδυ όπως είναι κανονισμένο με το απόδειπνο και μέρος το πρωί όπως είναι πάλι κανονισμένο με τον όρθρο. Και έτσι τα έχουν πει αυτά τα πράγματα. Είναι βέβαια και ορισμένα προ-θυσίας μεταλήψεως ή τα λέγουν σπίτι ή εκεί τη στιγμή ορισμένοι μάλιστα τα έχουν μάθει και απ' έξω και τα λέγουν. Καλό είναι να μην τα λέγουν παπαγαλιδών, αλλά να προσθέσουν να ελέγχουν αυτά που λέγουν. Τότε κατανίστονται περισσότερο, τότε αντιλαμβάνονται σωστότερα τι είναι αυτό το οποίο προσέρχονται και κατά κάποιον τρόπο έχουν να ωφεληθούν περισσότερο. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει μαζεμένος, όχι με θάρρος στην Θεία Κοινωνία. Παρότι ο Κύριος μαζί είναι θάρρος. Εν τούτοις όμως εμείς δεν πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό το θάρρος. Μας κάνει Αγίους εν το βαπτίσματι. Μας διορθώνει τυχόν μέρος της αγιότητός μας δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Εντούτοις όμως εμάς μας συμφέρει, διότι αυτός έχει την φυσική αγιότητα και εμείς την καταχάριν, να του λέμε εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Και όπως είπαμε, είδατε και αυτός ο διάκονος, ο οποίος έλαβε μέρος σε αυτή τη φρικτή θυσία, συστέλητας περιγράφει. Είδατε κάθε ώρα λέγει έξω το Πάτερ ημών. Αυτός μαζεύει το ωράριο και συστέλλεται για να προσέλθει μέσα στο θυσιαστήριο εκεί πέρα με προσοχή και με δέος και με φόβο Θεού να προσέλθει για να βάλει μέρος στον δίπλα αυτών των μυστικών. Έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει φόβο Θεού, πραγματικό φόβο Θεού. Γιατί εκεί επάνω δεν είναι απλώς άρτος και λίμος, αλλά άρτο και εμπορίνο είναι αυτό το σώμα του Κυρίου και αυτό το αίμα του Κυρίου. Έχει και μια άλλη ποιητική έξαρση, θα μπορούσε να πει κανείς. Έσελξα σπόθο με Χριστέ και λύωσα στο Θείο στη έρωτη. Αυτόν τον έρωτα εμείς δεν τον έχουμε νιώσει οι περισσότεροι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που νιώθουν αυτή την αγάπη, αυτόν τον έρωτα προς τον Χριστό. Έχουμε έρωτα εμείς, παράνομον. Λιώνουμε και καταλιώνουμε μάλιστα για θέματα κοσμικά, σαρκικά, θησαυροντολογικά και ούτω καθεξής. Αλλά για τον Χριστό όμως δεν έχουμε τέτοιον έρωτα. Εγώ ενθυμούμε μία περίπτωση τέτοια. Υψιόθου να βρεθώ αντιμέτωπος μια ψυχή που είχε θείον έρωτα για τον Χριστό. Ήταν μία καλοδρέα, την οποία οδήγησε ο Θεός στα βήματά μου το πρώτο, στην επιστροφή μου, όταν επέστρεψα εις Χριστό το 1951. Τότε, μια της καλοδρέας αυτή, μου έδωσε το πρώτο το κυριακοδρόμιο του Βούλγαρη, του Θεοτόκη, συγγνώμη, του Θεοτόκη, τα Ευαγγέλια. Και από εκεί και έπειτα την έβλεπα, διότι πάντοτε είχε το και μου το ζητούσε, και εγώ δεν τη το έδινα, διότι ούτε ήβρισκα άλλο, ούτε χρήματα είχα να αγοράσω άλλο. Και μου δίνει την ευκαιρία να τη γνωρίσω από κοντά. Όταν ομιλούσε τη λέξη Χριστός, όχι γέμιζα τα μάτια της, έφευγαν αμέσως, ναι, και έβγαιναν κάτω προς τα στήθη της. Λες κάποιος από μέσα είχε κάποιον κουρνό και τον άνοιγε. Δεν ξανά είχα δει, ούτε ξανά είδα. Είδα βέβαια και τον πατέρα Ιερώνυμο, ο οποίος σε κοιμήθη την Αίγινα, και αυτός πατήρ που όταν ελέγχε το όνομα Χριστός από τα χείλη του, τον έβλεπε, εγκούρκωνε, σταματούσε. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Χριστό έχουμε κάποια συγγένεια, κάποια φιλία, ένα αληθιδερή που κάνουμε ορισμένα πράγματα για να πάρουμε ορισμένα πράγματα και τα ζυγίζουμε μάλιστα να δούμε αν τα έχουμε κάνει περισσότερα εμείς για να τον βάλουμε να μας χρωστάει. Έτσι κάπως. Δεν είναι αυτό τον έρωτα, δεν τον έχουμε. Γι' αυτό και όλα τα θέτουμε σε ημερομηνία, τα θέτουμε σε χρόνο, τα θέτουμε σε υπολογισμό. Ο άνθρωπος ερωτευτεί με τον Χριστό, τα πράγματα αλλάζουν. Ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε φωτιά, ούτε τίποτα δεν είναι δυνατόν να κρατήσει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι χάρισμα ειδικό που δίνεται. Δεν μπορεί να το άνθρωπο να το αγοράσει, δεν μπορεί να αγοράσει. Πρέπει να ετοιμάσει ο άνθρωπος για να του δοθεί. Και πολλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει, μα δεν του το δώσουν. Άνθρωποι έφτασαν για να δούνε θερυπήν τη δόξα απλώς της Παναγίας. Να δεχθούν να χάσουν και το μάτι τους ακόμη. Να τους βγει το ένα μάτι, να δούνε λίγο από τη δόξα της Παναγίας μας. Και αν η σελήνη έχει τέτοια δόξα, φανταστείτε ο ήλιος. Αν αυτή που είναι ετερόφωτος, δεχθεί το καθεαυτού φως, ο ήλιος είναι η δικαιοσύνη, τι είναι. Και δεχθεί όμως να χάσει το μάτι. Και όταν την είδε, λέγεται ότι λέει να χάσει αδειλό άλλη μια φορά και να μου βγάλουν και το άλλο μάτι. Και τις την κατέβει η Παναγία μας και την είδε άλλη μια φορά με τη δόξα της και είδε και από το άλλο μάτι που είχε χάσει πρώτα. Διότι είδε τη θυσία της. Τέτοια βέβαια δεν έχουμε. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπε, χτύπησε τρίτη καμπάνα. Αν δεν χτύπησε τρίτη καμπάνα, θα πει και από εμάς. Εμείς θα πάμε να τα πούμε. Έχουμε τη γνώμη ότι γίνονται για τους ιερείς, για τους ψαλτάδες και για τους αγγέλους ή και για τον Χριστό ακόμη. Για εμάς, όχι. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο έρωτας. Εδώ όμως λέγει Ρέντε λεπτά σπόχο με Χριστέ. Ψέματα το λέμε, κύριε, σχόρεσέ μας. Και λύωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου. Γιατί τίνει τρόπο καταφλέγονται οι αμαρτίες, δεν ξέρει κανένα. Κανένα. Ο πονηρός γνωρίζει μόνον τα κατάστοιχα που είχε γραμμένα, ότι όταν ο μετενόησε ο άνθρωπος και εξομολογήθηκε και κοινώνησε, τώρα του είναι λευκά. Τι είναι τρόπο έγιναν δεν ξέρει. Αυτό είναι που στενοχωριέται. Τα βλέπει ζημένα. Τι είναι τρόπο εσβήστησαν δεν ξέρει. Ξέρει ζητάζει αυτό. Μα κι αυτό ακόμη τι είναι τρόπο εσβήστησαν δεν ξέρει. Είναι μυστήριο τι είναι τρόπο εξαλείπητα αμαρτία ο Κύριος και δικαιώνει τον ασεβή. Για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Παύλου προς Ρωμαίους. Πυρί λοιπόν τα αμαρτίας μου και εμπληθύνε της ενσύντριψης καταξίωσον. Και καταξίωσέ με να φορτάσω, να κρυφίσω, όχι απλώς να πάρω κάτι ένα κομμάτι, αλλά να καθίσω, να φορτάσω, να ικανοποιηθώ από όλες τις πλευρές. Να κρυφίσω ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Δύο παρουσίες ομιλεί εδώ. Η μία που ήρθε και να αξιωθεί και για άλλη μία. Και για τη μία ερχόμαστε σε επαφή στο βάπτισμα. Όταν βαπτιστούμε, η πρώτη επαφή του Κυρίου δοξάζεται, διότι ερχόμενος ο Χριστός μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναγίνουμε παιδιά του. Είναι από την υιοθεσία να απολάβουμε. Τώρα, εάν κρατήσουμε τώρα και τυφόμεν τα μυστήρια του και γενικά σε ό,τι μας προσφέρει την Ορθοδόξη της Εκκλησίας των Πανδοχείων αυτό, τότε θα αξιωθούμε να σκυρτήσουμε και την άλλη του παρουσία. Η μία έγινε, η άλλη δεν έχει γίνει ακόμη. Σε ευχαριστούμε, λέει λοιπόν, μας καταξίωσες, θα σκυρτήσουμε και θα μεγαλύνουμε αγαθέ και τα δύο του παρουσία. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ετοιμάζονται, αρχίζει ενωμένοι από του βαπτίσματος δεν τον δέχονται, ούτε για τη μία θα σκυρτήσουν, ούτε για την άλλη θα σκυρτήσουν. Στη συνέχεια παρουσιάζει μια άλλη σκηνή που ταπεινώνει πάλι τον άνθρωπο για να κατεβεί όσο μπορεί πιο κάτω για να μπορέσει να προσέλθει. Εν τεσλαπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουν ο ανάξιος. Δηλαδή αυτός ο δείπνος, αυτό το τραπέζι είναι τραπέζι για Αγίου. Εγώ είμαι ανάξιος. Εδώ κάθονται λευκοφορεμένοι. Κάθονται Άγιοι άνθρωποι. Εγώ λοιπόν ο ανάξιος, εντυλαπρότηση αυτή των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε, πώς θα έρθω. Αυτή η σκηνή είναι παρμένη από το 22ο του Ματθαίου. Εκεί είναι η σκηνή αυτή. Είναι μια φρικτή σκηνή και λίγα αναντιπροσωπευτική. Εκεί αναφέρει ότι έγινε ένας δείπνος. Εκλείδησαν πολλοί, πονηροί, αγαθοί και τα διάστα. Και όταν εγέμισε που πάντρευε ένας βασιλιάς στο γιο του, εισήλθε, λέγει ο βασιλιάς, να ανακλίνει, να ειδεί, να επιθεωρήσει τι είναι μέσα. Και δεν επήγε στους πονηρούς και δεν επήγε στους άλλους. Πήγε κατευθείαν σε ένα τραπέζι Φερρυπίν, σε μια καρέκλα, δεν ξέρω πού, εκεί που ήρθε το ένα και του θέτει απευθείας το ερώτημα. Ετέρε, πώς εισήλθε σώδε, μη έχουν ένδυμα γάμου. Φίλε, πώς εισήλθε σώδε, πώς ετόλμησε, χωρίς ένδυμα γάμου, να αρθείστε εδώ. Αυτός λέει εφημός. Δεν έφερε καμιά δικαιολογία. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι οι δικαιολογίες είναι μόνο για τούτο τον κόσμο. Ξέρεις ο πάτερ, ξέρεις ο σύζυγος, ξέρεις η σύζυγος, ξέρεις σε τούτο, ξέρεις άλλο. Εκεί δεν έχει. Εκεί θα σηκώσουμε τα χέρια επάνω και θα πάμε μόνοι μας στην κόλαση. Λέγοντας, δίκαιος είσαι Κύριε. Τίποτα άλλο. Δικαιολογία ουδεμία. Αυτό λέει εφημός. Και συνεχίζει η προτροπή εις τους αγγέλους. Πιάστε τον, δέστε τον και ρίξτε τον. Όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Έφτασε μέχρι που μπήκε εκεί. Και από εκεί τον ανακάλεσε, τον έβγαλε πίσω. Ετέρε πώς σου ήρθε σώθος. Αυτό το ένδυμα του γάμου. Για το οποίο η Εκκλησία μας ομιλεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και ένδυμα ρούχεθο ή να εισέλθω ένα αυτό. Σου κοστίζει πολλά. Γιατί δεν έχει. Λείπουν οι πρώτες ύλες. Τι σου κοστίζει αυτό το ένδυμα που δεν το έχω. Ποιος το δίνει αυτό το ένδυμα. Καρδαρόμπα σου πιθανό να έχει 1, 2, 3, 5, 10, 15 κοστούμια. Και τα πλήρωσε. Και ορισμένα τα οφείλει. Και σε κυνηγάει και ο δοσάφη του. Εδώ σου δεν θέλει χρήματα. Για να πάρει αυτό το κοστούμι. Που και γυμνά να σε βάλουν σχέση με τα άλλα κοστούμια αν αποστάνει. Και έχει μόνο αυτό το κοστούμι τη ψυχή σου, σου είναι αρκετό. Γιατί αυτό το κοστούμι να μην το έχουμε. Γιατί να προσερχόμεθα γυμνή. Διότι όταν ο άνθρωπος ξεφύγει από την οδόν της αρετής στα μονοπάτια της αμαρτίας, άγγελος Κυρίου του αφαιρεί το κοστούμι το λευκό, την ενδυμασία του βαπτίσματος και γυμνός και τετραχυλισμένος γυρίζει στα φαράγγια της αμαρτίας. Οποιοσδήποτε κι αν είναι, όποια αξίωμα ή πολιτικό ή εκκλησιαστικό, εφόσον αμαρτάνει ή παρεξέκλινε για τον Α ή Β λόγο, είναι γυμνός και τετραχυλισμένος. Και χρειάζεται μετάνοια ασώτου να επιστρέψει, να φωνάξει το ήμαρτον, να δοθεί εντολή να του δοθεί ξανά η στολή η πρώτη. Αυτό είναι το μυστικό. Εδώ λοιπόν λέγει, ζουλαμπρόθηση των Αγίων σου λέει, πόσο θελέστο μου ανάξιο, εγώ πώς θελέσουμε, πώς θελέσουμε. Να περάσει από το εξομολογητήριο, να καθαρίσει τη στολή. Το κοστούμι σου το πας, να το καθαρίσει και 2, 3 και 5 φορές τη βδομάδα. Κατά αναλογία, αν φαλερωθεί. Γιατί το κοστούμι της ψυχής σου αδιαφορεί. Υπάρχει τρόπος. Δεν θέλει λοιπόν. Υπάρχουν ωραία σύμβολα και εικόνες. Μα και αυτό ακόμη το σάβανό μας, αυτό το ρούχο είναι. Ορισμένοι το έχουν φέρει και από τους Αγίους Τόπους. Και θα βρεθούν στην κόλαση μαζί με αυτό το χατζίτικο. Διότι έγιναν χατζίδες χωρίς να γίνουν χριστιανοί. Δηλαδή τη ζωή τη χριστιανική. Τι έγιναν χατζίδες. Τι θα πήραν εκεί πέρα. Δεν είναι καλό να πάρεις κάτι από τους Αγίους Τόπους εκεί πέρα. Αυτό και άλλο είναι. Αλλά εκείνο που παριστάνει και αξιοποιεί όλα αυτά τα πράγματα, τα υλικά των Αγίων αυτών μερών, είναι η ζωή η χριστιανική. Η ζωή που αυτολούς λύπη. Η γλώσσα είναι τα τελείως αντίθετα. Η γλώσσα αποδεικνύει τα τελείως αντίθετα. Η συμπεριφορά, η συναλλαγή, πολλά πράγματα, παλαιά και νέα, αποδεικνύουν τα τελείως αντίθετα. Δεν μπορούμε και να σώσουν. Ούτε τα σάβανα από το Πατριαρχείο, ούτε τα κάρτια που μας δώσαν εκεί πέρα, ότι μας συγχωρούν, μας διάβασε ο Πατριάρχης, τίποτα δεν πρόκειται να μας σώσει. Είναι ακόμη εκείνο που λέγει η Αγία μας Εκκλησία την Κυριακή της Τυροφάγου στην έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Στολήν θεοήφαντον απεκτεδίθιν ο τάλας εγώ. Πού είχε ράψει ο Αδάμ, πουθενά και είπε ον δεδημένος. Όταν η Μάρξ όμως ευρέθη γυμνός και με τάκους δερματίνους περί τη λήψη. Αυτό λοιπόν δείχνει σε εμάς το οποίο μας το δίδει εν το βαπτίσματι. Ως Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ευήσαστε. Γι' αυτό τα λευκά αυτά, τώρα εν παράσου φωτεινών αναβαλώμενος που ευλογεί ο ιερέας και φορά το μερό ή ο μεγάλος, είναι ενδεικτικά ότι ξανασυνδεόμεθα και ξαναρχόμεθα στην πρώτη θέση του Αγιάν και του Σέβας και έχουμε τη χάρη. Αν αμαρτήσουμε όμως, ξανά έχουμε τη χάρη και χάνουμε ξανά αυτό. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό το ρούχο και το ρούχο αυτό για να παρακαθίσουμε όσον και ο λαός η θυμφία εν κοινωνία θα πρέπει να περάσουμε από το εξομολογητήριο. Εκεί δίνεται η αντίδια του Πανδοχέως να δοθεί η στολή πρώτη. Είναι πολύ δυσκολό να άσωτοι εμείς οι αμαρτωλοί και άρα με στέχνη με τη στολή της αγοράς και της αμαρτίας να προσερχόμεθα και να παρακαθήμεθα εις των δίπλων των μυστικών, όπου ο μόσχος πολύ ψηφίσατε πάντες. Πρώτα θα αλλάξουμε το κοστούμι. Θα βγάλουμε το κοστούμι της χειροκαλύβης και θα φορέσουμε τη στολή την πρώτη και τότε θα παρακαθίσουμε. Τότε θα σφαγεί ο μόσχος και θα έχουμε δικαίωμα να φάμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, στην παραγωγή του ασώτου ιού είναι ανάδειγμα πώς ακριβώς ο άνθρωπος, αν θέλει να μην κολλαστεί, να μην είναι η κόλαση αιώνιων, αλλά η ζωή αιώνιων, η θεία κοινωνία, πώς πρέπει να προσέρχεται. Βλέπει λοιπόν, λέγω εκείνη τη στιγμή, ο Ιωαννός όλη αυτή την κατάσταση και λέγει, και τον λαμπρώτησε, λέει τον Αγίον του Κύριε, και λέει στον Μαράξιο, για να βγάλει τον ίσο στην Ιστορφή, εις τον Ιωαννό, το κοιτών με ελέγχει, ότι είστε εσύ του γάμου, και δέσμα ως εκλαδούμε υπό των Αγγέλων. Τι γάμο λέγει εδώ, ποιος είναι ο λαμπρός, και ποιο είναι η νύμφη, λαμπρός είναι ο Χριστός, και νύμφη είναι η ψυχή, ενός εκάστου έλθω. Μη πλανόμεθα. Ο υπερνήν γάμος αυτός είναι και χαρά στους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κατάσταση στην Αραβόνο και μένουν ευθύνοι και ηθικοί για να δεχτούν τον γάμο του αρνίου εν εκείνη την ημέρα που έχει κανονίσει ο Χριστός. Κύριε, καθάρισον το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με, όχι εξ αφορμής της δικαιοσύνης μου, ως φιλάνθρωπος. Αν θέλετε να κερδίσετε ένα μεγάλο δρόμο, έναν σύντομο δρόμο προς τον Παράδεισο, μην αναφέρετε ποτέ σας τι έργο κάνετε. Γνωρίζω πολλές πτυχές που και στην εξομολόγηση ακόμη απαριθμούν τα καλά τους έργα. Εκτός τους δυστυχισμένους εκείνους οι οποίοι τα αναγράφουν και τα συμποσούν. Δέχονται να μην μιλήσετε για τα έργα. Βλέπετε να μην παρουσιάσετε τίποτα. Πάντοτε θα κρύβεστε πίσω από την ευσπλαχνία του Κυρίου. Από τη φιλανθρωπία του Κυρίου. Η δικαιοσύνη μας είναι ο δράκος αποκαθημένης κατά τον Ισαΐα. Οτιδήποτε και αν κάνουμε δεν είναι άκρατον. Έχει διοτέλεια. Έχει συμφέρον. Έχει υπολογισμό. Ας εξετάσει ο άνθρωπος. Αλλά μήπως έχει το μέτρο να εξετάσει. Πως έχει ζυγαριά την ανάλογον, την άβολον για να ζυγίσει όπως πρέπει, για να δει η τριτάνη της προς τα πού θα κρύψει, θα στρίψει, πού να το δει. Δεν έχει. Ζυγίζει η μάνα την κόρη και η κόρη είναι φόρνη. Και λέει μακάρι να ήταν και σαν και εμένα και σαν και εσάς. Τη μακαρίζει. Μακάρι να έχεις και εσείς τέτοια παιδιά. Μακαρίζει η σύζυγος ως σύζυγος. Η μάνα το παιδί. Ο αδελφός του αδελφό και ούτω καθεξής. Είχε πολλές φορές κατά λάθος του μακαρίζουμε. Δεν ξέρουμε εμείς. Βλέπετε ο άνθρωπος να μην παρουσιαστεί με τα έργα του. Άσε τα έργα εκεί στην άκρη. Άσε βαλίτσα σου να τη φυλάει εκεί κανένας μαύρος και πήγε να βγάλει τη θητεία εδώ να ταξιδεύσει για να πάρει τη βαλίτσα σου. Διότι το αν έχεις βαλίτσες και έργα αγαθά, αυτό δεν σε παριστούν να ταξιδεύσει. Κανένας ταξιδιώτης δεν ταξίδευσε διότι είχε αποσεβάσει. Άνθρωποι χωρίς αποσεβάσει που είχαν βγάλει εισιτήριο ταξίδευσαν. Άνθρωποι με αποσεβάσει αλλά που δεν είχαν βγάλει εισιτήριο δεν ταξίδευσαν. Τι έχετε να μου πείτε. Είναι έτσι δεν είναι. Παρισταίος πόσα καλά έργα δεν είχε. Έμεινε εδώ όμως. Ο μεγάλος αδελφός του Ασώτη πόσα καλά έργα δεν είχε. Έμεινε έξω όμως. Καταλάβατε. Είναι ανάποδα τα πράγματα εκεί. Μας πλανά ο σατανάς. Οτιδήποτε και αν κάνουμε θα λέμε ότι είναι τα αφρύγου. Ότι δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από ό,τι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Και γι' αυτό δεν περισσεύει ποτέ καλό έργο που κάναμε να καλύψει κάτι κακό που έχουμε κάνει. Γι' αυτό τα κακά συγχωρούνται και τα καλά αμείβονται. Τι είναι η τάξη. Έτσι τάξει ο Χριστός. Γι' αυτό και άνθρωποι και για μία αμαρτία θα χαθούν. Διότι την εφύλαξαν δίθεν να την καλύψουν με μια σειρά μεγάλων άλλων αγαθών έργων που έχουν κάνει. Τους εγέλασε ο πονηρός. Πως θα μπορούσαν να βρούνε και όλα αυτά τα αγαθά που έχουν κάνει στην αιωνιότητα, τη μεταποίηση αυτήν από πρόσφερα σε αιώνια και από ελληνικά σε πνευματικά. Εάν όμως είχαν τακτοποιήσει και αυτό και δεν γινόταν εμπόδιο στο ταξίδι τους. Να ξανατοπώ λοιπόν ολοκληρωμένο αυτό που λέγουν. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς είσαι λέξω με ο ανάξιος, εάν γάρ το μίσο στην ιστορσύνη των νυμφών, όχι τον μελέν, ότι ούκ εσύ του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Εδώ ακριβώς ερθυμούμε μια αποκάλυψη μιας Αγίας ψυχής, η οποία μου έλεγε σε μια πνευματική συζήτηση εμπιστευτικά το εξής. Μου λέει, σχόρεσέ με, Δημήτρη, να σου πω. Ήτανε μεγάλη Πέμπτη και βρέθηκα στο δεξιό αναλόγιο. Τόσος ο κόσμος που δεν κατόρθωσα, εάν δεν έσπρωχνα να φτάσω να κοινωνήσω. Είπα, θα καθίσω εδώ, έστω κι αν γίνει βράδυ, δεν θα σπρώξω. Και κάθισα εκεί και είχα τη σκέψη και έλεγα, Θεέ μου, όλος αυτός ο κόσμος που προσθήκε λίγο-λίγο χωρίς αδειάζουν οι ουρές και συνεχίζουν οι ουρέστασες, αδειάζουν και ξαναγεμίζουν. Είναι εντάξει. Αν δεν είναι, ελέησέ τους. Μην τους κατακάθεις. Και τι βλέπει, λέτε. Ότι ο μεν ιερεύς έπαιρνε με την Αγία Λαβίδα το σώμα του Κυρίου να το δώσει στον προσερχόμενο. Και ένας άγγελος το έπαιρνε από τη Λαβίδα και ξανατόβαζε μέσα. Και αυτός δεν έπαιρνε τίποτα από εκεί. Αυτό δεν γινότανε, μου λέγει, στους 100 τα 95 πρόσωπα εγινότανε αυτό. Παράξενα πράγματα. Είναι αλήθεια. Εγώ δεν σας λέω την αλήθεια. Μην το λαμβάνετε υπόψη. Εγώ το άκουσα. Διότι παρουσιάζει εδώ αγγέλης και λέει «Και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων». Δεν είναι μόνο του εκείνη τη στιγμή εκεί. Δεν είναι ο ιερός που κολλάκης είναι και ασοβής. Δεν είναι ο διάκονος. Δεν είναι ο ψάλτης που είναι, έχει πάρει το πρωινό του και ήρθε. Είναι άγγελοι και αρχάγγελοι. Και αν διαβάσετε τις αποκαλύψεις του Θείου Χρυσοστόμου, ότι γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Κάθε στιγμή θα βάλει δηλαδή τόσο Θεός ο ιερέας το πρωί, μέχρι που θα πει στον Ιωκό μετά την Θεία Κοινωνία κλπ. Θα αφήσετε πιθανό να μην μπείτε στην Εκκλησία. Από εκείνο που γίνεται μέσα εκεί. Από τους αγγέλους και τους αγγέλους πάλι θα δει. Στην την Αποκάλυψη έχουμε γράψει ένα βιβλιαράκι μικρό που λέει «Δια τους ασθενούντας λαϊκούς και κληρικούς σε τη Θεία Λειτουργία». Το τι γίνεται μέσα εκεί. Είχε δώσει εντολή να μην γραφτεί και να μην κοινολογηθεί πριν από φάνη. Αλλά εκ των υστέρων εγγράφει και την έχουμε την αποκάλυψη αυτή. Το τι έβλεπε ο άνθρωπος αυτός μέσα εκεί. Μην νομίζουμε ότι είμαστε μοναχοί μας εκεί πέρα μέσα. Δεν είμαστε μοναχοί. Όχι. Άγγελοι και αρχάγγελοι διακονούν και ανήμονό μας. Μας λυπούνται και φύγονται τη σωτηρία μας και δεν έχουν ζημιές πάση. Όπως πολλά έχουν γίνει στην πρώτη Εκκλησία όταν ο χριστιανισμός με πολλά φαρμάκια πρόκειται να επικρατήσει. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια έχει μια άλλη ωραία αυγή η οποία λέγει και πάλι προς τον Χριστό μας «Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου ατομικός και του καθενός ατομικός. Μη κρίμα μη γέννητο τα αγιατά». Είναι κατά κάθε. Δεν είναι κοινά πράγματα αυτά τα οποία πρόκειται να προσθέσει. Μη κρίμα μη γέννητο τα αγιατά. Δια το ανάξιο είναι με. Μπορεί και να είναι ετοιμασμένο. Μπορεί να είναι μετανοημένο. Εξομολογημένο. Μπορεί να έχει συμφιλειωθεί με του πάντε κλπ. Αλλά και πάλι όμω. Δεν μπορεί να έχει συμφιλειωθεί. Δεν μπορεί να έχει συμφιλειωθεί. Ανάξιο. Για το ανάξιο μου είναι. Όχι λέει. Αλλά η κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστε και σώμα. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Σαραβώνα μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εσύ. Εγώ να έχω μια σχέση και μάλιστα τέτοια οργανική με το Θεό μου είναι καλό. Τίθεται εν Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Πού αλλού να ακουμπήσω, πού αλλού να ποταμθώ και από πού αλλού να περιμένω. Το να έχω μια στενή σχέση τέτοια με το Θεό, έχω να ωφεληθώ. Και όταν τελειώσει αυτές τις τρεις ωραίες περιεκτικές και κατανοητικές ευχές, ξανά λέγει του δείπνου του μυστικού, σήμερα ο Υιός Θεού, κοινωνώ με παράλαβε, και ουμιγάρ της εκτρίσου των μυστήριων είπε, τα είπαμε στο περασμένο αυτά, ου φίλοι μας τη δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός νησιτή μου κύριε εντιβασιλείας. Και γυρίζει τώρα στο διάκονο, γιατί είναι και ο διάκονος και περιμένει. Είναι η συζήτηση που γίνεται μεταξύ των για να προσέλθει ο καθένας με τη σειρά του. Και του λέγει, αδελφέ, και στη λειτουργία, συγχώρησέ με το αναξίο ιερή. Ζητάει και συγχώρηση και την τελευταία στιγμή που θα προσέλθει. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει τακτοποιήσει τα θέματα του αυτά, δεν μπορεί να προσέλθει. Αγαπήσουμε να λύνουμε ούτε ανομονία ομολογήσουμε. Δεν εννοείται ο άνθρωπος να είναι δεσμεμένος με καταστάσεις, με έκτρες, με για διαφόρους λόγους. Δεν μπορεί να προσέλθει στο Χριστό. Ζητάει λοιπόν και από αυτόν τον διάκονο και λαβών λέγει ο... για να κοινωνήσει τώρα ο ιερεύς από τον άρτον που έχει διαμελήσει του βασιλεί και Θεό ημών. Όχι απλώς σε αντίτυπα που λένε οι Ιεχωβάδες. Προσέρχομαι στο Χριστό τον αθάνατο βασιλέα και τον Θεόν μας. Σε αυτόν προσέρχομαι. Αυτός είναι εδώ τώρα. Και συνεχίζει και λέει με τα διδοτέμι, το παίρνει αυτό τώρα, το τεμάχιον από τον διαμελισμένον αυτόν αμνών που είπαμε προχθές και λέει το όνομά του, Κωνσταντίνο επαραδείγματι, το πρεσβυτέρο Φερυππίν ή το ιερό μονάχο, το τίμιον με τα διδοτέμι, το παίρνει μόνος του. Αυτός που κοινωνεί μόνος του είναι ο ιερεύς και ο αρχιερεύς. Ο διάκονος κοινωνεί δια του αρχιερέως ή του ιερέως και ο υποδιάκονος και όλοι οι άλλοι. Μόνο σε εκτάκτους ανάγκας δύναται και ο λαϊκός ακόμη να πάει να ανοίξει το αρτοφόριο της Εκκλησίας και να πάρει τίμιον άρτο να κοινωνήσει, να προσφέρει σε άνθρωπο ελείψη ιερέως. Ελείψη ιερέως να προσφέρει το τελευταίο εφόδιο. Διότι γνωρίζετε ότι στην Εκκλησία υπάρχει άρτος, υγειασμένος από την Μεγάλη Πέμπτη και φυλάσσεται στο αρτοφόριον επί της Αγίας Τραπέζης για τα σεκτάκτους ανάγκας των πιστών. Είναι αυτή όμως εξαίρεση. Ο κανόν είναι θα κοινωνήσει αυτός ο διάκονος και η πιο κάτω δια του αρχιερέως ή του ιερέως. Ακόμη διαφορά είναι ότι οι μεν κληρικοί κοινωνούν μέσα πλην των μοναχών που πρέπει και αυτοί να κοινωνήσουν έξω και των λαϊκών. Και ο βασιλεύς κοινωνεί μέσα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να κοινωνήσουν έξω. Μετά το τέμι λοιπόν λέγει το αναξίο πρεσβυτέ το όνομά του κλπ. Το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις άφεσή μου αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Ώστε η Θεία Κοινωνία δεν είναι για χρόνια πολλά, ούτε για κοκά, ούτε για χρυσοδοντάκι που λένε ορισμένοι. Είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Ούτε τα έργα μας είναι η σάφεση αμαρτιών. Όχι. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει στενή σχέση με το Άγιο Ποτήριο. Και ούτω μεταλαμβάνει του άρτου, του σώματος. Στη συνέχεια προσκαλεί το διάκονό του και λέει «Διάκονε, πρόσεμ, έλα τώρα εσύ εδώ, εγώ εκείνον έλαβα τον άρτον, πέρασε εσύ». Ο διάκονος λέει και αυτό στα δικά του «Ιδού προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών». «Μετά δώσ' μου δέσποτα, δώσε μου σε παρακαλώ δέσποτα». Λέει το όνομά του «Γεωργίο Φερυππίν το αναξίο διάκονο». Τον τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η σάφηση αμαρτιών και η ζώνη την αιώνιον. Τα ίδια λόγια κι αυτός. Λέει και για την αιτία που προσέρχεται για να λάβει. Ο ιερεύς όταν του μεταδίδει λέει μεταδιδωτές Γεωργίο το διακόνο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού η σάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Στη συνέχεια μέχρι εδώ τώρα έχουν κοινωνήσει οι δύο τους το σώμα του Κυρίου. Τους υπολείπεται τώρα να κοινωνήσουν το αίμα του Κυρίου. Υπάρχει μία διάκριση μεταξύ λαϊκών και κληρικών. Οι μεν λαϊκοί κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού μαζί, ενωμένο επί της Αγίας Λαβίδος. Οι δε κληρικοί
κοινωνούν ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το αίμα, όπως κοινωνούσαν στην πρώτη εκκλησία. Στην πρώτη εκκλησία κοινωνούσαν ξεχωριστά το σώμα, σταύρωναν τα χέρια τους κατά αυτήν την έννοια και περνούσε ένας-ένας και του έβαζε επάνω στο χέρι του τον άρτον, τον οποίο μεταλάμβανε και πήγαινε πιο κάτω, είτε ο διάκονος με το ποτήριο και με το ωράριο κρεμασμένο και του έδιδε το αίμα και καθαριζόταν. Και πήγαινε πιο κάτω και είχε το ανάμα το λεγόμενο και εξέπλυνε το στόμα του για να φύγουν να καταπιούν κάτω όλα τα τυχόν που έχουν απομείνει μέσα στο στόμα. Αυτό συμβαίνει ακόμη στη Ρωσική Εκκλησία. Εάν πάτε, θα δείτε αυτήν την τακτική. Στο Άγιον Όρος έχουν αγιασμόν στην άκρη, το αντίδερον και αγιασμόν και ξεπλένει στο στόμα σου και πηγαίνουν κάτω. Εκ των υστέρων όμως, διότι πολλές δυσιδαιμονίες είχαν γίνει και λέγεται στα χρόνια του Θείου Χρυσοστόμου, επενοήθη να ενωθεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να δίδεται εφάπαξ των πιστών. Και κρατήθηκε μόνο στους ιερείς να κοινωνούν ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το αίμα. Στη συνέχεια εδώ βρισκόμαστε τώρα μπροστά στο ποτήριον. Ο ιερεύς, εφόσον κοινώνησε, έδωσε δηλαδή και στον διάκονόν του τον άρτον, λέγει «έτι μεταδιδοτέμι», έτι ακόμη, το πρεσβυτέρο Κωνσταντίνο Φερρυππίν, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εισάφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Πάλι το ίδιο. Και παίρνει το ποτήριο και μεταλαμβάνει τρεις φορές. Ορισμένοι το ποτήριο το ξεκολλούν από τα χείλια τους και λέγουν το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα το τρισυπόστατο Θεότητος κοινωνούν ή το σώμα και το αίμα του Χριστού κοινωνούν. Άλλοι λένε αμήν, αμήν, αμήν. Στο όρος δεν το ξεκολλούν από τα χείλη. Κάνουν τρίτ και πίνουν χωρίς το ξεκολλούν. Και στο τέλος λένε αμήν. Έχουν επικρατήσει πολλά. Δεν έχω κανένα λόγο ούτε γνώμη να δογματίσω εγώ στην περίπτωση αυτή. Απλώς σας λέγω πόσα βλέπονται, λέγονται, ακούονται και πράττονται. Όταν δε κοινωνήσει, αμέσως ανατρέχει στα λόγια του Ισαΐου. Όταν ο Ισαΐας εδέχθη δια της λαβίδος των καθαρισμών με τον άνθρακα των χιλέων του, γιατί είχε πει γρηγορότερα που τον έστελνε ο Θεός να κηρύξει, λέει εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, λέει. Άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, λέει. Πού να πάω εγώ? Και του λέει μη λες έτσι, και πέταξε ένα χερού και πήρε από το θυσιαστήριο με τη λαβίδα έναν άνθρακα και πήγε και του καθάρισε τα χείλια του Ισαΐου τότε εκεί. Και είπε τότε ο Ισαΐας, τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τα ανομίας μου και τα αμαρτίας μου περικαθαρεί. Είναι τα λόγια αυτά τα οποία έχουμε γράψει σαν κατακλείδι στο βιβλίο Αντίδοτον του Θανάτου που μιλούν περί Θείας Συνωνίας. Τούτο λέγει τώρα το αίμα ύψατο των χιλέων, πέρασε τα χείλη μου επάνω και αφελεί τα ανομίας μου και τα αμαρτίας μου περικαθαρεί. Εκεί η λαβή και εδώ λαβή. Εκεί χερού και εδώ χερού. Εδώ λέγουν ορισμένοι αμαρτωλός παπάς. Μην τον βλέπεις έτσι τον παπά. Όταν ο παπάς ενδυθεί και διακονήσει, είναι Άγιος. Όταν τα βγάλει έπειτα και ξαναβάλει τα δικά του και πάει, θα έχει το καστελάκι του. Θα έχει το φορτωμά του. Όμως όταν ιερουργεί, πρόσεξε. Διότι είναι ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ποτέ μην τα βάλετε με ιερέα. Ποτέ. Έστω και αν έχετε δίκιο. Κάντε το μικρότερο. Κάντε το μικρότερο. Δεν έχετε να χάσετε. Να μου επιτρέψετε απάνω σε αυτό που είναι ένα φλέγον ζήτημα και επίμαχο ζήτημα. Και φτάνουν οι άνθρωποι στα άκρα. Να σας πω ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα προλίγων ετών. Εδώ στα Αθήνα Και ο ένας εκ των δύο ζει, ο ιερεύς ζει. Λειτουργούσε ο ιερεύς. Και επήγει. Ένας να κοινωνήσει. Ο ένας θα κατήχει τα πράγματα. Και γνώρισε ότι μπορεί να κοινωνήσει. Και τη Δευτέρα του Πάσχα, και τη Δευτέρα του Χριστουγέννου, και τη Δευτέρα δεν ξέρω πότε. Μπορούσε να κοινωνήσει. Και ο ιερεύς δεν τον εκκοινώνησε. Τον απέπεμψε σκιωδώς. Στο ακροατήριο μέσα στην εκκλησία. Ο λαός, ο οποίος κάθεται σε σκιά θανάτου που δεν γνωρίζει τίποτα πέρα από την κοιλία του, πήγε με το μέρος του κληρικού. Όμως αυτός και εκπαιδευτικός ον, ταπεινός άνθρωπος, του απήδησε με ψυχραιμία του γέροντα και του έδωσε τις απαντήσεις που έπρεπε, τις γραφικές και τις πατερικές και τις εκκλησιαστικές. Αποτέλεσμα είναι ότι ο ιερεύς ενέδωσε και τον εκκοινώνησε τον γέροντα. Τον εκκοινώνησε. Δηλαδή ανακάλεσε κατά κάποιον τρόπο. Αλλά ο διαξυφισμός έγινε μεταξύ των. Ο ιερεύς είπε, δεν τα έδωσε, τα κράτησε τα Άγια, τα χέρια του τα πήρε μέσα και ο άλλος άνοιξε τη γλώσσα του. Είπε λόγια, σκληρά όμως λόγια, του Θεού λόγια, μα σκληρά λόγια. Τι λέτε έγινε. Έπειτα από δύο ημέρες, ο μεν ιερεύς, πιπ, και σπάει και τα δυο του χέρια στρογγυλά. Ο δε λαϊκός χάνει τη λαλιά του και πέθανε χωρίς λαλιά. Θα πει κανείς τώρα, καλά, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, εμείνευσέ το και εσύ τι είναι. Εγώ σου λέγω πάντως τι μεσολάβησε και τι έγινε. Αυτό σου λέγω εγώ. Τι μεσολάβησε και τι έγινε. Αν βρεθείς λοιπόν μπροστά σε ιέρεα που δεν ξέρει τη δουλειά του, κάμε το μικρότερο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει, ο Θεός θα σου τη δώσει τη χάρη αυτή που θα λάμβανες εκεί την ώρα. Έχει τον τρόπο του και ξέρει την αδιαφορία και την άγνοια του κλήρου για τα θέματα αυτά. Θα σου τη δώσει, λέει. Μην πικραίνεις. Μήπως δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στην εκκλησία, μεγάλες ημέρες κλπ. Και οι σύζυγοι ή τα ανάπαλοι ή οι κύριοι ή οι κυρίες ή άλλοι παράγοντες δεν τους αφήνουν να πάνε. Έχετε τη γνώμη ο Κύριος τους αφήνει. Έχετε τη γνώμη τους αφήνει. Θυμούμαι μία υπηρεσία που μου είπε, δεν μ' άφησαν, μου λέει, τον Φώτο να πάω. Δεν μ' άφησαν. Και να πεις ότι είχα δουλειά και έκαμα το σταυρό μου. Πήγα, λέει, στη βρύση και άνοιξα και έπιασα και ήπια, λέει, μεγάλο αγιασμό από τη βρύση. Και εγώ το πιστεύω ότι το αγίασε ο Κύριος μας την ημέρα εκείνη. Το πιστεύω, πως μου το έλεγε, που βούρκωσα τα μάτια και έτρεχε κάτω. Και πια μου λέει, Κύριε Παναγόπη, από τη βρύση μεγάλο αγιασμό. Το πιστεύω, ήταν εκεί και στο δικό μου, λέει, το νερό ήταν ο Χριστός την ημέρα εκείνη. Καταλάβατε. Το παίρνουμε έτσι, έχω δίκιο, σου πήρε. Έτσι, άγνοια μας δέρνει. Πως ξέρουμε εμείς ότι πρέπει, και αυτοί ξέρουν ότι πρέπει. Ή μήπως δεν είναι και από εμάς αυτοί. Πάντως γνώριζε ότι χερούβι είναι εκεί την ώρα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Ποιος είναι αυτός που τα σκόνει τα Άγια εκεί την ώρα, δεν ξέρω. Θυμόστε τι σας έλεγα προχθέ, για τον διάκονο εκείνον εκεί, ο οποίος πήγε να πέσει, που τον έστειλε ο Θεός για να σώσει τον άλλον. Δεν θυμάμαι αν το έλεγα εδώ ή το έλεγα στη Θήβα. Δεν θυμάμαι. Εδώ. Τέλος πάντων, δεν με παίρνει ώρα τώρα, δεν το λέω. Σε άλλη έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στη συνέχεια του ομολογεί ο ιερεύς εν ταπεινώσει ότι αυτό το αίμα μου καθάρισε τα χείλια μου από τις αμαρτίες μου και με έκανε καθαρό. Στη συνέχεια καλεί να έρθει και ο διάκονος, του λέει, έλα και εσύ. Διάκονε, έτσι πρόσελθε και έρχεται. Έρχεται και αυτός σε λέει, έτσι προσερχομένο, μετάδος μη δέσποτα. Ξαναέρχομαι, του λέει, δώσ' μου πάλι. Κωνσταντίνο το αναξιοδιακόνο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημώνης του Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Και ο ιερέας του δίδει τώρα με το ποτήριο, αυτός με το ωράριο, προσέχει να μην στάξει κάτω, να μην του φύγει, του δίδει με το ποτήριο και λέγει, έτι μεταδιδωτεύσει
Ο ιερέας του λέει,
ακόμη σου δίεται, διάκονε, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωπιών, αίμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Λέγει πάλι και αυτός, τούτο ύψατο των χειλών σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Αυτά του τα λέει ο ιερέας για λογαριασμό εκείνου, δεν τα λέει ο ίδιος. Όταν κοινωνήσουν και οι δύο, τα πράγματα αλλάσουν. Σε χαρμόσυνο περιβάλλον ευρίσκονται και ομιλούν αναστάσιμα περιστατικά πλέον μέσα. Διότι όπως είπαμε στην αρχή, αν ενθυμίστε, και αυτά πρέπει να αποτελέσουν κάποτε κατ' εκπληκτήν για αυτούς που τα κρατούν μια σειρά. Διότι όπως είπαμε, η λειτουργία είναι τα 33 χρόνια του Χριστού στη γη. Η προετοιμασία του, πώς κατέβηκε, όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι της ταφής του, της αναστάσεώς του, της αναληψεώς του, πάντοτε νυν και αΐ, και όταν θα ξαναέρθει. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να θυμάται ότι όταν ήρθε στη μεγάλη είσοδο, ετάφη, και τώρα ανέστη, κοινώνησαν αυτοί μέσα, δεν το έχουμε πάρει ακόμη εμείς το νέο, το συζητούν αυτοί, από τον Αναστάντα Ιησούν κοινώνησαν, και ομιλούν αναστάσιμα περιστατικά. Και λέγουν μέσα, ο διάκονος, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνο αμάρτη, το Σταυρό σου Χριστέ προσυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός μόνο εκτός του άλλου κείδομεν το όνομά σου ονομάζομεν. Αυτά είναι πράγματα του Πάσχα, τα θυμίστε, ε? Λέγονται κάθε Κυριακή και εορτή. Εφόσον γίνεται Θεία Λειτουργία, λέγονται τα χαρμόσυνα αυτά λόγια. Τα χαρμόσυνα λόγια αυτά λέγονται. Ναι. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δουγάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο. Ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρ οικομήνα δήμα, θανάτω θάνατον όλων. Και έπειτα συνεχίζει από τις καταβασίες της ενάτης οδής εκεί πίσω του Πάσχα, φωτίζουν, φωτίζουν Νέα Ιερουσαλήμ, ο Θείος, το Πάσχα, το Μέγα κλπ. Ομιλεί πράγματα χαρμόσυνα του Πάσχα. Τον έχει αναστάντα και θα τον παρουσιάσει τώρα στο λαό. Έξω θα βγει με τα φόβου αυτόν που εκυδέψαμε προηγουμένως. Αυτόν που σταυρώσαν οι Εβραίοι, αυτόν ανέστη και άφησε τον εαυτόν του. Για να τον πάρουμε εμείς να σωθούμε. Να καθαρίσουν τις αμαρτίες μας και να συνεισέλθουμε με αυτόν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως θα πρέπει να το σταματήσω εδώ, παρότι είχα περιθώριο 5 λεπτά ακόμη, αλλά διότι δεν μας παίρνει, για να ερμηνεύσω αυτό το Ανάσταση Χριστού θέασαμε. Δεν μας παίρνει σε διαφορετική περίπτωση. Καταλάβατε, τα 5 λεπτά δεν μας παίρνουν. Να μην το χαλάσουμε, ας περισσέψει την ταινία του λίγο, θα μείνουμε μέχρι εδώ. Πώς? Τάφτα για απόψε. Κάθε πράγμα στο καιρό του.
Θα σε αργήσω.
Τι είπατε? Ναι. Εσείς κάθεστε, αυτοί που στέκονται όρθιοι δεν τους λυπήστε. Και να κάθεστε και να βλέπετε και να ακούτε. Αυτοί που κάθονται όρθιοι δεν τους λυπήστε. Όμορφο είναι αυτό. Γιατί να κάτσουν πιο κάτω να καλύπτουν τους άλλους και να μην καλύπτουν αυτούς. Είναι σωστό αυτό? Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αυτός τρόπος. Κάνας αστέρας του κινηματογράφου ανέβει για πάνω, θα το πάρετε φλάς. Μιλία θα ακούσει. Τι θα σταθούν όρθιοι μία ώρα οι άνθρωποι. Και να τα πάρουν αυτά να τα πάνε να δώσουν να τα ακούσουν και άλλοι. Και σκάστε με την ησυχία εκεί πέρα, στενοχωρήστε που δεν θα γίνει τα γυαλιά μου. Έτσι είναι, δεν επιτρέπω. Λοιπόν, αρχίζω. Και απόψε το βράδυ, το θέμα μας θα είναι η συνέχεια του προηγουμένου. Θα ενθυμίστε ότι ευρισκόμεθα στο τέλος περίπου της Θείας Λειτουργίας και μετά συγκεκριμένως εκεί που γίνεται η κοινωνία των κληρικών μέσα εις το ιερόν. Μιλήσαμε στην προηγουμένη αυτά τα οποία λέγονται μεταξύ του διακόνου και του ιερέως που πρόκειτο να κοινωνήσουν και οι δύο, και κοινώνησαν και είπαν ο καθένας από την πλευρά του το του Ισαΐου, τούτο ύψατο των χιλέων μου, χιλέων σου, και αφενή τα ανομία σου και τα αμαρτία σου περικαθαρεί. Στη συνέχεια, λόγω του ότι η λειτουργία είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός, όπως έχουμε πει, αναφέρονται μέσα χαρμοσύνος μερικά από τη λειτουργία της Αναστάσεως χαρμόσυνα περιστατικά, 3-4 τροπάρια, το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, το Φωτίζου Φωτίζου, το Θείας Οφείλης Ουλικητά της Ουφωνής και ο Πάσχα το Μέγα και Ερώτα των Χριστέ. Αυτά είναι λόγια τα οποία ακούμε κατεξοχήν τις ημέρες του Πάσχα. Χαρμόσυνα περιστατικά, διότι όπως είπαμε, ολόκληρος η Θεία Λειτουργία είναι ολόκληρος η ένθαρκος οικονομία. Η κάθοδος του Χριστού, η είσοδος, η σταύρωσής του, η ανάστασής του και τώρα στη συνέχεια θα είναι η ανάληψής του. Εδώ μεσολαβεί ένα άλλο περιστατικό. Τώρα, εφόσον αυτοί εκοινώνησαν μέσα, ετοιμάζονται να κοινωνήσουν και τους έξω. Κανονικά, θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι προστίαν κοινωνίαν έξω. Έχουμε δυστυχώς και κρούσματα που να μην υπάρχει ούτε μικρό παιδί να κοινωνήσει έξω. Αυτό βέβαια είναι πολύ θλιβερό. Δεν είχε σκοπό που έγινε καν η Θεία Λειτουργία. Τώρα βέβαια θα πει κανείς, δεν είχε σκοπό, δεν ωφέλησε τίποτα. Ωφέλησε τους και κοιμημένους. Ωφέλησε αυτούς. Εκοινώνησαν αυτοί εμέσως. Όμως αυτοί οι άλλοι ήσαν τελείως ανακόλουθοι. Δεν ετοιμάστησαν. Δεν ήρθαν δια την Θείαν Ευχαριστίαν αυτοί. Ήρθανε απλώς στην Εκκλησία χωρίς να προσέξουν για ποιο λόγο γίνεται η Θεία Λειτουργία. Εάν μεν λοιπόν που θα πρέπει να υπάρχει κόσμος προς την κοινωνία έξω, πρέπει να μπει το υπόλοιπο από τον Αμνών, γιατί το Ιησούς Χριστός, όπως διεμελήθη ο Αμνός από τα τέσσερα που ήτο, το εκοινώνησε ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς και ο διάκονος, το νικά το υπόλοιπο, μένουν δύο μερίδες ακόμη, αυτό πρέπει να πέσει μέσα στο Άγιον τώρα ποτήριον και να βγει στην πύλη, να δοθεί στους πιστούς με την πρωτοπήν με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο είναι απαραίτητο σε κάθε πιστό προκειμένου να προσέλθει. Χρειάζεται λέει φόβος Θεού, δηλαδή να γνωρίζεις που πρόκειται να προσέλθει, να μην έρχεται απλώς και ως έτυχε. Φοβούμε βέβαια τον Θεό, ερμηνεύεται λογαριάζω τον Θεό, υπολογίζω τον Θεό, σέβομαι τον Θεό. Γιατί να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Και ο φοβούμενος άνθρωπος, το παν που το εξαρτά από τον Θεό και δεν κάνει τίποτα που δεν θα κοιτάξει επάνω πρώτα. Το είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοβούνται τον Θεό. Φοβούνται τον εισαγγελέα. Φοβούνται κάποιον. Κάποιον. Το Θεό δεν το φοβούνται. Και εντούτοις έπρεπε ο άνθρωπος να φοβείται τον Θεό. Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται βέβαια ο Θεός. Συγγνώμη, ο άνθρωπος. Την αμαρτία και τον Θεό. Τα πρέπει να τα φοβάται στο έπακρον. Και βέβαια, αν φοβείται τον Θεό, φοβείται και την αμαρτία και αποφεύγει τις αμαρτίες. Και αν φοβείται την αμαρτία, φοβείται την αμαρτία διότι φοβείται τον Θεό. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δεν μπορεί να πει ότι φοβείται τον Θεό, μα δεν φοβείται την αμαρτία. Ούτε μπορούμε να πούμε ένας που φοβείται την αμαρτία ότι είναι ταυτοχρόνως αθεόφοβος.
Όχι. Φοβείται και τον Θεό αυτός φοβείται την αμαρτία.
Να φοβάστε τον άνθρωπο που δεν φοβάται τον Θεό. Αυτός δεν φοβάται και την αμαρτία. Και ο άνθρωπος που δεν φοβάται την αμαρτία δεν φοβείται και τον Θεό. Είναι αθεόφοβος. Όχι να κοινωνεί, ό,τι θέλει ας κάνει.
Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα ο άνθρωπος να έρθει με φόβον Θεού. Πίστη προς το μυστήριο, πίστη ορθή. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ενθώνης στον κόσμο να αμαρτωλούς ώστε το πρώτο σημείο εγώ. Ατομικό σωτήρ. Έτσι πρέπει να τον σκέφτεται. Το Χριστό του ο καθένα. Πίστη ορθή προς το μυστήριο ακόμη. Ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ότι αν δεν προσέλθω επαξίως τακτοποιημένος θα κατακαώ. Εάν προσέλθω επαξίως τακτοποιημένος θα κατακαούν οι αμαρτίες μου και θα λαμπρυθεί η ψυχή μου. Ορθή πίστη και αγάπη. Απαραίτητο συμπαραστάτης η αγάπη. Διότι αυτός που κατέβασε το Θεό στη γη για να ξαναανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό ήταν η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη ενσαρκώθηκε και έφερε τα αποτελέσματα της υιοθεσίας. Η αγάπη λοιπόν είναι ένας συμπαραστάτης απαραίτητος. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε κατά το διάστημα που συζητούμε αυτό το θέμα της Θείας Λειτουργίας, γίνεται συζήτηση για αυτή την ειρήνη, το επισάνωθεν ειρήνη, τη ειρήνη σύμπαντος κόσμου, ειρήνη την ημίνη, ειρήνη πάση, αγαπήσουμε να λύνει. Όλα αυτά έχουν σχέση με την αγάπη. Και όταν δεν υπάρχει αγάπη, και η αγάπη πρέπει να είναι προς δύο πλευρές, προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσέρχεται στην Θεία Κοινωνία. Πολλοί με πάθη παλαιά, με πολλά μύθη, με καταστάσεις πολλές βαριές, προσέρχονται στην Θεία Κοινωνία απλώς γιατί είναι εορτή. Γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι Πάσχα, γιατί είναι Δεκαπεντάβλη. Επουδενή λόγο δέχεται ο Χριστός να αγιάσει των λεγόμενων τούτων πιστών, εφόσον δεν έκαμε θυσία ακόμη να αγαπήσει. Διότι η αγάπη είναι απότοκος της θυσίας και χρειάζεται θυσία. Θέλει αίμα. Θέλει να διαθέσεις εγώ, να διαθέσεις περιουσία ίσως, να διαθέσεις, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα, για να επιτύχεις αυτή την καλημέρα, την λεγόμενη του Θεού. Και είναι απαραίτητο στοιχείο. Δεν πρέπει κανείς ποτέ να οδεύσει προς την Εκκλησία, ούτε προς την κοινωνία, μα ούτε προς προσευχή, ούτε για άλλη την αλατρεία. Ούτε για μνημόσυνο, ούτε για κηδεία, ούτε για βαφτίσα, ούτε εφόσον υπάρχει έκτρα. Που προϋποτίθεται ότι όλα αυτά σκοπό έχουν, να πάμε να προσευχηθούμε.